Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Erretzeari utzi behar diot olako egunen batean. Zure esuteetan erretzeari esan nahi dut. Izarek gero, izerdi hotza eragiten baitidate. Ospitaleko pasilloan. Ebakuntzaren baten zain itxaroten banengo legez. Etzaitu maite eta badakizu. Maite etzaitu dala esatea, erretzeari, tabakoa erretzeari nahi dut esan, hori esatea, etzaitu maite, tabakoari ustea baino askoz gaitzago da. Gaitza. Maite zaitut lehenengoz esatea baino askoz ere gaitzagoa. Malkoak eta ez dira eta izango, maite zaitut lehenengoz esatean izan zirenak. Etzaitu maite, gero zure besoetan erretzen banaiz ere. Tabakoa erretzeari utzi beharko diot ba, ea usartzen naizen, etzaitu maite esaten, eta zure besoetan erretzeari usten diodan. Ez daitezen izara gero nire izer diotzaz busti. Ez desasun esan, zer duzu maitea, eta ez erez, nik, gauari aurre egiteko zigarroa isiotzen dudan aldi berean. Erretzeari utzi beharko zenioke, dioztazu orduan. Eta, bai, erantzun nik. Esan beharrean, bai, erretzeari utziko diot. Etzaitu maite. Larruaren errearen ostean, ospitaleko pasilloan, ebakuntzaren zain banengo legez sentitzen naiz. Ez dakit, ulertuko zenukeen, suaren ondoko nire izer diotza. Zelan ba, maitea, erretzeari utzi. Omar Navarro, Haragizko amoreak.
Skies are open, eyes are closed. I'll take a while to put on my clothes. You walk in and I up, and the world starts another round. Make it long and take it slow. All we have is this free fall. Eyes are open, sun is slow.
Azala baino, mamia. Arratsaldeon, aspaldiko partez bueltan gabe Bilbo Hiria Irratiko oinetan Piperpolistarrak ondo dakizuenez astelenero etortzen gara, astelenero, ostiralero eta beti une oro bilbohiria.com webgunean. Ondo dakizuenez, ba gure Piperpolis hiri egalari honetan, ba gonbidatu ezberdinak izaten ditugu eta gaurkoan Oñati aldera alde egingo dugu eta handik etorgikoiakun musika ezagutuko dugu Potenkin taldea 2005ean sortu zen Oñatin eta orain bigarren lan luzea plazaratu berri dute gauaren zaindariak deiturikoa Ikerrekin geratuta gaude ba euren kantuak hobeto ezagutzeko gaur esan bezala ba musika Piperpolisen ongi etorria emango diogu ba manduetan daukagun loneri eta ni neuri ba mikrofonoetan hemen egongo garelako zuzenean eta ez tozu esinestuko baina telefonoa barruan itzi eta orain baitzali egingo dugu eta bitartean ba musika entzungo dugu Russian Redden Cigarettes. Ba, esan bezala, gaur Potenkinen musika entzungo dugu eta ezagutuko dugu lan berria plazaratu dute gauaren zaindariak eta lan berria hau zabaltzen duen kantua mugak apurtzen, Potenkin.
Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra. Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Inurri gozoa. Eman dezagun arrastia jauzi zaiola sorbaldara. Eta oraindik ez dizkiotela egun onak eman. Balkoira aurreratzen dela, eskudelak eusten dion bitartean. Eman dezagun, jendea dagoela bean, inurri zelai bat. Eta berak ere, inurri begiekin begiratzen diela, geldi, odei beltzak ez bezala. Eman dezagun ez dela domeka, ez duela euriari edo ari duela. Behera begiratzen duela berriz, eskudelari gero eta lotuago. Eman dezagun, asperen egiten duela. Begiak igurtzarazten dizkiola, eguneko lehen asperdurak. Kalean doan inurritzari begira. Bapatean, ohartu dela, gose dauzkala, sabeleko inurriak. eman dezagun, gaur ez duela irentzi, bere burua irentzteko desioak. Leire Bilbao, Ezkatak.
Potenkin akorazatuaren pelikularen arira hartu zuten oñatiarrak taldearen izina ipintzeko, eta ez dakigu ba submarino horretan galdu egin diren edo zer gertatu zaien. Itzordua geneukan Potenkinekoekin gaur gauaren zaindariak disko berriaz berba egiteko, solasaldia egiteko hemen Bilbo Hiria Irratian, eta itsasoan barrena galduta dabiltza azkenengo egunetan, ba zuzenean aurkeztu den dabiltza lana. Eta badakizu ezer gertatzen den, batzutan komunikazioak ezetz esaten du, eta ba ezin topatu gabiltza Potenkineko lagunak. Bide batez, ba kantu pare bat entzuteko aukera izan dugu gaur Piperpolisen, eta orain entzuten genuen hau, ba denbora zan. Baina beti ere baditugu gauzak gurera ekartzeko, eta badakizu, ba taula gainekoak asko gustatzen zaizkigula Piperpolisetarraei, eta pasadan astean, ostegunean, Bilborrok aretoan, ba plataforma forma tirante elkarte antzerki taldea, ez dakiba oso ondo kolektiboak, antzeslan berria plazaratu zuen, La 52 deiturikoa. Itxordua egin nahi genuen eurekona etortzeko, baina gauza korrela suertatzen dira, eta telefono hartu eta korrika batean hartu dozkue, eta prest ditugu telefonoaren beste aldean, ba gurean berba egiteko, eta telefonoaren beste aldean Aiora Sedano aktorea daukagu. Arratzaldeon, Aiora.
Arratsaldeon, Ane eta Piperpolis saleok.
Bueno, ondo, ondo, ba, kizu korrika, eta oraingo honetan, ba, suerte auki dugu, eta zu, ba, telefonoaren ariaren bestaldean, anego zara.
Eta ni oso gustora, oso gustora.
Bueno, aurkezpenean ez nekien nola esan, plataforma tirante antzerki taldea, kolektiboa,
Kolektiboa, deitzen diogu gauza askotaz, aritzen garelako. Hau izan da egin dugun lehenengo antzerki obra, eta honen estrena izan zen hori, lehen ondo esan bezala, ostegunean izan zen Bilborroken, eta La 52 obra estrenatu genuen. Gure normalen ere dantza egiten dugu, edo bideo kreazioak, eta horrela, Eta antolatzen dugu bebai, horre on ginen hitz egiten ere, ba hori Noviembre Kultural antolatzen dugu, orduan kolektibo deitzen diogu gure taldeari, bai.
Bai, ez? Sorlekua, bueno, plataforma tirante horretan, ba denetariko sortzaileak elkartzen sarie, baina sorlekua esango bendun Erandioko Keli eskoletan edo
Lutxanako eskoletan, bai.
Hori da, ez? Lutxanako eskoletan daukazue eta hor da sormen lekua edo, ez?
Bai, bai, hor dako gure txokotxoa, bai. Gainera, jendeari bebai zabaltzen diogu gure txokoa, usten dugu beste talde batzuk bertan ensaiatzen, osea, askotan problema izaten da ensaiatzeko tokiak topatzea, eta gu badeko gunez ensaiatzeko lekua, ba, eskaintzen diogu beste taldei, eta gustora hartzen dute. Orduan horregatik agengabiz, Lutxanan. Mm-hmm. Inork ezagutzen ez badu, ba, hori Lutxanan metro geltoki aurrean dagoen eskola handi batzuk dira eta horri aritzen gara.
Mm-hmm. Bueno, eta esan bezala azkenengo sormen lana antzerkia izan da. Eta taula gainean lau aktore eta la 52 deitzen da antzeslana. Bueno, gizakien arteko harremanen inguruan berba egiten du edo kontaiguzu aiora. Zer kontatzen duzuen?
Bai, ba, lau pertsona irtuzen dira, agertzen dira, eta bai, badala gizarten arte. Bueno, azken finean gizakien arteko harremanak oso importantea dira bizitzan, eta honetan gertatzen diren gauza dira, ba, individua eta taldea hartzen dira kontutan asko, horren historia, horren inguruan doa historia, eta bebai, ba, nola sisteman edo jolasean edo jolasa batekin parekatzen dugu bizitza, eta hori da, zera pertsonaia ba nola moldatzen diren bizitza edo jolas horretan. Nola batzuk nahiago duten sistema hori jarraitu eta horretan ondo bizi, beste batzuk nola aldegin nahi dute hortik eta kontu guzti horiek agertzen dira.
Bueno, bai unibertsala azkenean, ez?
Bai, hori da. Deko guztien dago, guk aukeratu dugu jolas bat, ba horri forma emateko, historio bat kontatzeko ere, eta hori.
Beraz, antzerkia esango genuen jolas baten moduan plantzatzen duzuela, ze jolas?
Ba, eske, hasiera batean pentsatu genuen sorpresa moduan eukitzea, baina, bueno, jaztrena egin dugu, eta guan, ikusi dutenek, edo bestela, besteia eukidezaten gogoa ikusteko, lauka jolasa da. Lauka jolasa da, eta bertan gauden lau pertsonai. Osa, pertsonai bat ezagertu egiten da, eta horren beste pertsonai berri badator, fitxa berdea, eta orduan horren inguruan gertatzen dira gauzak. Eta nola batzu bat, pertsona batzu saiatzen dira pertsona hori ba ondo moldatzen, eta bera etxean sentiarazten, eta gero nola dauden beste batzuk bakarren nahi dutela leia, eta irabazi, eta irabazi. Eta orduan oso ezberdina dira pertsona batzuk eta besteak.
Uh-huh. Eta klaro, laukak baditu 50 kasilla, ez?
Gehiago ditu, bai. Bai, baina 52 garrena, gu izen hori eman diogu, la 52-eko izen burua, justu kasilla horretan gartzela dagoelako. Eta guztietan gartzela dago. Eta hori da, ba, fitxak topatzen diren lekua. Zer, gartzelan erorita hiru txanda itzaron behar dituzu. Eta arduan hiru txanda horiek itzaroten gaudela, ba, hor gertatzen dira geuzak. Eta goten dira agerpen asko, pasatzen dira pertsonaiak de paso, bakarrik, ba, justo aurreko kasiatik urrengora pasatzen direlako, edo beste batzuk geratzen gara hor, ba, hori da, hiru txanda horiek itxoiten, eta ba, hien arteko harremanak ikusten dira, eta...
Eta, bueno, ez du aukin aukera ikusteko, baina kontatzen diguzunan gaitik aiora, metaforaz betetakoa, ez? Ja, kartzelan hasten dira jolasa. Dinot, ez? Metafora asko daudela ja jolas horretan bertan.
Bai, gainera parekatzen dalako hori, ba, jolasa, nola dagoen pertsonai bat, eguzten nahi duela denbora guztian, laoka jolasetik eta ezagutu nahi duen mundu zabala ezagutu nahi du, eta nola beste batzuk dauden jolasan sartuta, eta bai batek irabazi egiten duelako, eta arduan ez du beste ezagutu nahi, zeia hor dagoen lekuan, ja, irabazi egiten du sartarako nahi du beste zer, eta badago beste pertsonai bat ere oso beldurgarria, oza, oso... beldurra sentitzen duela denbora guztian, izituta dago denbora guztian, eta ez du hortik urten nahi, hori da ezagutzen duena, eta ezagutzen duena ona ala etxarra izan, nahiago du hori beste zer ezagutzea baino. Eta arduan horri ikusten dabe bai bukaera nola duen, ba, hori askatasunaren kontu horrekin, aber askatasun hartu nahi duten, edo ez, nahiago duten hor bertan gelditu preso, edo... Olako kontuak hartatzen dira.
Eta sormen prozesua nola egin duzue? Denon artean elkartu, bueno, taula gainean esan dugunez, lau aktore zaudete, lau emakume, Nuria Pérez, Estibaliz Villa, Aiora Sedano zuzeu, eta Raquel Pousa, ez?
Pousa, bai, ala da. Hasiera baten hasi ginen gulaurok lanean, eta gero bebai, zuzendari lanetan ibili diren beste bi, Eva Guerrero eta Koko Mujika. Hasiera baten, eske kontuenekin hasi ginen duela ja nahikotxo. Zuzendari bat kontratatu genuen obra bat aurrera eramateko, nahi genuelako ja gure obra ba benetako apostu bat egin eta onbara onditxo bat egitea. Eta azkenean, ba hori, zuzendariaren alde batera geratu zen, orduan gure aldetik aurrera jarraitzea erabaki genuen, eta ba hori, Koko eta Eva jarri zen zuzendari lanetan, eta beste laurok ezen atokian. Uh-huh. Oso lan gogorra eta polita izan da, talde bat gara, lagunak gara, uh-huh. eta hori batzutan ba, problema izan daiteke lan egiteko. Baina guretzat ez ezta izan bateri problema.
Aurrera
egin dugu guztiarekin, ba, inaiz eta momentu tentzuak egon ere, ze normala da nerbioekin, estreno bat aurrera eraman behar duzuna nerbioak eukitea, baina oso ondo moldatu gara, oso posilago. Uh-huh. Ez bakarrik emaitzarekin baizik eta ba, hori plan prozesu guztiarekin.
Eta ez dakit, testua nola landu duzu ez, antzes lanaren muina? Bueno, lan egiteko era daukazue plataforma tiranten kolektiboki, ez dakit, improvisazioen bitartez azizareineten, berbetan zerbait zer nahi duzuen kontatu, jolasaren abilatu, nola izan da prozesu luze hori?
Bai, prozesu luzea izan zen, eta hasiera batean hasi ginen pentsatzen adezer kontatu nahi genuen. Eta orduan, ba, guztien artean ideiak ematen eta hitz egiten. Geroz eginen entzaiatzen, eta bai, improvisazioen bitartez izan da. Ez dakigu oso ondo zein den plataforma tiranteren lan egiteko modua, hori deskubritzen egon gara. Ze, bakoitza egon gara, bakoitzak talde ezberdinekin egin dugu lan, eta orain honetan nahi genuen, ba, dana parekatu, eta ba, hori, bakoitzak bere aldetik egin dituen gauzetan, gauzetatik gauza politak atera eta zeintzu funtzionatzen duten eta elkarrekin lan egitea. Eta orduan ari gara, ba hori gure lantzeko modua bilatzen eta ba hori oso pozik improvisazioen bitartez testuak improvisatuak izan dira, gero bai idatzi ditugu, ez dakiz zer, baina bueno, bai oso lan kolektiboa izan dela, bai.
Beraz, gidoiare dagokionez, testuari dagokionez, improvisazioan sortutakoaren arira, hortik atera da antzeslan honen testua.
Bai, ala izan da, gero ere, eukik gendun, azaran egin genduen preestreno antzeko bat, hori Lutxanako eskoletan, azaran egiten dugun jaialdian, Novembro Kulturala, ba, horretan egin genduen preestreno bat, orduan izan genuen aukera, ba, gure, oza, publikoak ikusteko zer egiten genuen. Eta hori bebai, ba, guretzat izan da baliogarri, eta esan dugu, aber ze aldaketa egon daitezken historia boto ulertzeko, edo nahi genuena ulertu zedin, eta nik uste dut ulertu dela, eta oso pozik gabe.
Estenaratzeari dagokionez, aiora, bakoitzak personaje bakarra egiten duzu, edo kontatu diguzu personaje gehiago ateratzen direla, nola antoratu duzu hori?
Ez, lau pertsona gara, bakoitzak gainera horrein elkarra zabutzen dugu asko, eta arain ninaz fitxa urdina, beste bat ezak izan, eta azkenan konturatu gara, badaukala zerikusia gure pertsonaiak, gure pertsonarekin. Gure pertsonetatik irten dako kontuak dira, ensaioetan azken finean asko agertzen da norberaren izateko modua, eta dana, eta nik uste pertsone gehienek badutela zer ikusia gure pertsonekin. Eta, baina, bakoitzak pertsone bakarra egiten dugu, eh? Uh-huh.
Fitxa urdina zarela esan diguzu, pertsonaiak pertsonarekin zer ikusia dauka, fitxa urdina zer dela eta, jora?
Bueno, ez que...
Nolako da zure pertsonaia?
Erabakitzeko izan zan, nik burdina, ba, bueno, tokatu zitzen batek erabaki zuen gorria nahi zuela izan, eta gero badaukala, ze, justo gorria da, irabazteko goa daukana denbora guztian, beti irtetzen da irabazle, eta ardoan kontu hori dauka buruan, kompetitibo itatea, eta guzti hori, eta azkenan gero, begiratzen genuen, atzera begiratu, eta esan genuen, ba, zein hobeto eta gorria izatea adibidez, hori irabazlea, indarra, edo, adierazten duena. Nire adibidez, nire pertsonaia, ba, beldurra dauka, denbora guztia oso beldurtzia da, ez du aldaketarik nahi, gustatzen zaio bere bizitza dan modukoa, beti saiatzen da familian egoten eta inguruko fitzak izatea bere familia, eta horrela, baina, bueno, erronka handiak izaten ditu beste batzuen helburuak beste batzuk direlako.
Eta gorria esan dugu, urdina, ze kolore gehia, horia eta berdea?
Horia, bai, horia da, demora guztian, urten nahi duena, jokutik irten nahi duela, ez dago sistemarekin edo, bueno, jolas horrekin konforme, eta hortik irten nahi du, eta berak ematen digu beste guztiei askatasun hori, aukeratzeko askatasun hori. Ezken finean, hitz egiten da bai, aukeratzeari buruz. Osa, badago lagauza gehiago, eta norberak bigiratu behar duea, zer aukeratu, bere bizitza nola egiteko, osea, modu batera edo bestera egiteko. Eta gero badago, fitxa berdea berria da, fabrikatik urten berria. Beste fitxa berdea desagertuta dago, eta orduan fitxa berde hau agertzen da horrekin hartzen dabe bai ikuskizuna, eh? Nola fitxa berdea etortzen dabe eta nola egiten diogun ongi etorria. Eta fitxa berde hori dago dena ikasi nahian. Jolas berri da sartzen da eta dena ikasi nahi du eta hori gogotsu dago eta guztia deskubritu, probatu eta eta ikasi nahi duena.
Taula gainean lau pertsonai hoiek, jolas bat, denak asten zarete 52. Kasillatxo horretan, eta estenografiari dagokionez edo estenan nola ikusiko dugu jolas hori edo? Nola lan duzu hori?
Estenografia, bai, ba, justo, Jose Blanco eta Iñaki Aginagak egin digute, oso gustera egon gara beraiekin lanean. Ze guk gauza bat eskatu eta segiduan ematen zituzten euren proposamenak eta gero gure bari guzaiatzen ginen moldatzen, ba eurek nahi zuten, eurek proposatzen zutena eta guk nahi genuena eta azkenean bada gartzela bat simulatzen du. Bai, gartzela bat simulatzen du eta hori argiarekin ere oso jolas polita dago, ze segun ze pertsonaia ateratzen dan, ba argiak bebai aldatu egiten du. 80. Hamarkadako kontuarekin dauka zerikusia, ze kolore biziak dira, eta bai 80. Hamarkadan telebizan egiten ziren saioetan ere argiak asko ikusten ziren, ba gorria edo urdina edo berdea, igual ez dala inormala gaur egun, baina orduan bai egiten zan, eta gu hori bebai berreskuratu nahi izan dugu. 80. Hamarkada hori, ba kolori bizi horiekin. Eta bestela, estenografia serioagoa da, baina argiarekin ematzen zaizkio kontua. Gero hori kartzela bada eta badauka bai komuna. Hortzi zaiteko komuna, papera, eta kiser, eta badeko hor.
Eta hor pertsonai bakoitza bere intimidade auki dezake, ez?
Bai, momentu batzuetan bakarka agertzen gara pertsonaiak eta horre ikusten dira intimidadeak, bai, hori da.
80. Hamarkada aipatu duzu, baina egia da, jolas hori, laoka, telebistan ere ikusi izan dela, leku askotara eraman izan dela, ez? Mai gainetik.
Bai. Bai. Gu gainera, ez dakit oso ondo nola, zuzendarien aldetik irten zan proposamen hori, oka jolasarena, eta ezepa bakeno gutean pentsatuta jolas bat erabiltzea, izatea itzakia, ba hori historio bat kontatzeko. Eta laokan ikustu izan dela oso aukera polita horregatik, ba, 52. Kasillan dagoelako gartzela, eta horrek behartzen gaitu bertan egotera momentu batzuetan, eta gero ere nola, batzutan agertzen gara beste kasilla batzutatik. Osa, lauka ni beti goberatzen, bai, hori dago, subia dago, detu eta puente itiro porque me lleva la corriente.
Eta
salto. De oka, itiro porque me toka, gero dago flamenka bat, edo oka esberdinak daude, baina nik uste dut oka jolas guztietan dagoela flamenka bat, agertzen dala hor, gero, bai. Eta orduan, batzutan agertzen gara, pertsonaiak agertzen gara estenatokira, la 52 kasilla horretara, beste modu batera mozorrotuta. Osea, beste kasi batetik etorriko bagina bezala, ba horrela mozorrotuta. Gero bai dago la posada, eta agertzen da dakago pertsonai bat mozkortzen dela purtxo bat. Eta, hombre, egon dela la posadan, eta ja badator kalte pixka batekin.
Pote batzuk hartzen ditu han,
eh? Hori da, pote batzuk hartzen, bai.
Tira, Bilborro Karetoan aurkeztu zenuten estreinekoz, ostegunean, eta bai. Pozik, jende nahikotxoa gerturatu zalako, eta lehenengo ere gainera plataforma tirante olako baleku handi batean esango gendun, ez dakit horrela deitu genezaken, edo ba aurkezten duela antzeslan bat, ez? Ez dakit modu serioago batean, ze profesionala zain gustatzen itza, ze azkenean ba, egiten dana profesionala da, ez? Baina nahi dut esan ez dakit serioa edo, bueno.
Beste bai, oso urdurik egon,
beste bide bat hartu nahi izan duzu, ez? Etzetik urrundu sari epizka bat, dinot, lutsanatik, eta ba, Bilborro Karetoan aurkeztu duzu,
Bai, eta guretzat oso importantea izan da pausu hau ematea, gu benetan sinistea, ze beste talde batzutan ibili izan gara, eta niago nahi zantzoki handiagotan jende gehiagoren aurrean, baina honekin geneukan ardura, zan inoiz baino handiagoa, ze ardura zan, gure lana zan, gu konbokatu genuen jende guztia ara hurbiltzera, gu erabaki genuen Bilborroken egiten estrenoa, guk erabaki genuen dana, eta orduan hori guretzat oso ardura handia zan. Eta oso pozik gaude horregatik jende asko hurbildu zalako, eta hori da, poder de konbokatoria. Deko gula, azkenean daramagu hemen gutxinaka lanean ja denbora luzea, eta igertzen da jendeak ia ezagutzen gaituela, eta lagun asko hurbildu zan ara, eta ez ezagunak ere.
Eta entzun duguna daitik jendea gustura egon zan ikusten. Oraindik aurrera zein izango da urrengo pausua edo, ez dakit? Zaila da esatea, ez?
Bai, ondino bakarrik emanaldiren bat daukagu pentsatuta, osea, palabratuta, baina ondino ez daukagu ziurrez, ezer, baina guk egin dugu lanaia eta orain hemendik aurrera geratzen zaigu ba bai ikastea beste lan hori egitea, nola saldu, nola hurbildu beste antzoki batzuetara eta nola ba hori, nik uste dugu gure historia kontatu behar dela antzoki askotan eta gustatuko litzaiguke hala izatea. Aber sortea dagoen, etorri ziren programadoreak ostegunean, aber sortea dagoen ala ez, eta bueno, sortea esaten dut esatearen, vamos, ez da sorte kontua bakarrik, krisia dago, eta ez dagoela, eta hori da aitzakia guztien zatez programatzeko, baina bueno, ez gara geldirik geratuko, jarritu behar dugunekin lanean, eta ateratzen dela, bueno.
Yes. Agian orain geratzen jatzue aiora zaiena, ez? Zeuen kontrolpetik urteten dana, ez?
Barkatu, zuten zun?
Nahi dut esan orain, geratzen zaizuela biderik eta zaiena, ez? Kontrolatzen ez duzuen mundu, beste mundu hori, ez? Antzerkiaren negozioan edo ere badago.
Bai. Lehenengo helburua gainera izan da estreno, eta orain ja estrenoa pasatuta dagoela jarri behar ditugu beste helburu batzuk. Eta bai, ikasi mundu honetan ibiltzen produktorari gabe edo distribuderari gabe, gure kabuz, aber nola, bari ikastera, osea, denetatik ikasi behar da, eta animotzu gaude,
Beraz, ekoizpen guzti hartu zuen gain.
Egun iraiz, pasonia bebai, ari dela laguntzen, kontu hauetan laguntzen, bebai, bulegoan eta horretan lanean, bebai, hori behar dugulako laguntza. Azken zinean bestela, sormen lana, distribuzio lana, eta den aurrera eramatea ez talako batera erraza.
Bueno, bai, ora, adi jarraituko dugu, segu ere gogotzu gaude, la 52 ikusteko, ezin izan ginelako hurbildu ostegunean Bilborrokera, eta gogotzu gaude ikusteko, eta tira, ba, sorte asko, eta hauetan esaten dan moduan kakasa harra,
Bai, zuretzat ere.
Bai, eta mila esker gaur gure deia hartzea gaitik.
Mila esker zuei, denetan, nahi duzuen guztietan, deitu, eta problema barik.
Eskerrik asko, aiora.
Zuri, ane, musu handi bat.
Bai, musu bat, agur.
Bai, agur. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. Time I got it hard, second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pain.
Watching the
irratia.com, teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Atxekabea. Zoroa, ezentzunarena egiten diozun arren, bete-betean asmatu duena. Mozkortia, begirada aldendu diozun arren, iltzatu dituena jadanik bere begiak zure garunean. Narbalaren adar bakarra, inork ez dakiena zertarako den. Azken tragoa, pentsatu ez arren, beraldian jarri zaituena. Itzala, zurekin doala uste arren, Galileara bidean aurreratu zaizuna. Gezurra, sendoa dirudien arren, ez dena gezurraren metastasia baino. Maria, leun bortxatzen duzun arren, ez duzuna unkitzea lortu. Eta umea, jo egiten duzun arren, ez dezakeena aldatu zuganako maitasuna. Igor Estankona, Iratzeen esporak.
Eta irratian ere, zuzenean gabiltzanez, ba, gaurkoan, ba, dena aldrebestuta gauza bizitzan bezala, gauza batzuk ekarri prestatuta eta azkenean beste batzuk egin behar izan ditugu. Eta bizitza sorpresaz beteta dagoenez, ba, bukatzeko ere sorpresa txiki bat. Gabon, Galder!
Haupa, gabon, zelan. Ez, baina, ez da orain txezaio hasi behara da?
Ai, erlojua ez duzu aldatu oraindik.
Ordu aldatu da, ez duguro honetan ez da?
Ez, hori udaberriarekin batera etortzen da.
Ah, baina gaur, ez alda, udaberria etorri ala.
Ez, oraindik ez, martxoaren hogeta batean helduko da, oraindik egun batzun falta dira.
Ah, datorren aster arte orduan.
Ba, datorren aster arte Galder, eta datorren aster arte ere zuei, entzuleak eta loneri mandoetan egondala gaurkoan. Datorren astelenean berriro izango gara hemen Bilbo Hiria irratiko oinetan, Piper Polistarrak.
Agur.